Mahalliy tahlilchilar aytishicha, Qirg'izistonning Bosh ittifoqi, demakki, shakllanayotgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirishi xususida uzoq va mashaqqatli muzokaralar davomida rasmiy Bishkek olg'a surgan deyarli barcha shartlar inobatga olingan. Oqibatda Qirg'iziston qator yengilliklarga erishdi. Chunonchi ushbu o'lka iqtisodiyotini Bosh ittifoqi talablariga moslashtirish uchun 1 milliard AQSh dollariga teng kapitalga ega bo'lgan qo'shma taraqqiyot jamg'armasi tuzilishi ko'zda tutilmoqda. Qirg'iziston chegaralarini jihozlash, mustahkamlash maqsadida 55 million AQSh dollariga teng mablag' ajratiladi. O'shlik olim, mahalliy nodavlat tashkilotlardan birining rahbari bo'lish Saiyev fikricha, Qirg'izistonning mazkur hamjamiyatda bo'lishini davrning o'zi sharoit taqozo etmoqda.
Bu ekonomikalik birlikka Qirg'iziston bormasa ayla yo'q. Bu Yevroaziya ekonomikalik birligi bu o'zicha bir jami ikki kontinentni biriktirib turgan ekonomikalik forum bo'ladi. Buna Rossiya, bu jihatdan hozir Xitoy, Indiya, daже Izrail, Turkiyalari bu ekonomikalik soyuzga kirganga harakat qilmoqchi.
Qirg'iziston uchun bu iqtisodiy birlashmaga kirishdan o'zga yo'l yo'q. Zikr qilingan Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati ikki qit'ani birlashtiradigan forum. Rossiya, bu tarafdan Xitoy, Hindiston, Isroil, Turkiya kabi mamlakatlar mazkur hamjamiyatga qiziqish bildirayotganini hisobga olsak, bu birlashmadan chetda qolish Qirg'iziston iqtisodiyoti uchun yakalanib qolishini anglatadi, deydi o'shlik olim Bulush Saiyev.
Mumkin boshlanishida kishilar Qirg'izistonga qiyin bo'ladi, o'zining bu normativni zakonlarni o'zgartirish kerak.
Subotoshga ko'ra, avvaliga Qirg'izistonga biroz qiyin bo'lishi mumkin, chunki qonun qoidalariga o'zgartirish kiritish, kerakli infrastruktura tuzish lozim bo'ladi. Ehtimol boshqaruv tizimida ham o'zgaruvlar o'rin oladi. Ammo eng zarur birinchi galdagi ishlardan boshlab, bosqichma-bosqich harakat qilinsa bo'ladi.
Qirg'izistonda 20 yildan oshiq o'zining ko'zqarandisiz ekonomikalik sayasi ish altaruvusunda ko'p qatasiliklar getirgen. O'shaning uchun bu uyumga girishdan oldinda Qirg'iziston o'zining potensialini yaxshilaqay analiz qilib, taldoo yurgizib, kelganda dahi o'zining do'sin riski ko'rsatish kerak.
Qirg'iziston mustaqillik yillari davomida iqtisodiy siyosiy masalalarda ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Masalan, qumtor oltin koni, energetika sohalarini olaylik. Muhimi bunday xatolarni takrorlamaslik. Shu bois yangi iqtisodiy hamjamiyatga kirishdan avval Qirg'iziston o'z imkoniyatlarini yaxshi hisoblab olishi, birlashmada o'z o'rniga ega bo'lishi lozim.
Qirg'izistonda qancha ishlatilgan token valyutalari turadi? Suv valyutalarini olmaylik, yashil energetika olmaylik, san elvanni yashil rabochiy sila turadi. Qirg'iziston ushbu sayizga kirib turib, o'sha bag'ri tuzilgan ekonomikalik fondidan kerakli xarajatlarni olib, ani reali sektorga investitsiya qilib turib, yaxshi ishlatib ketsa, fikasi bu normativlik pravolik aktlarga, zakonlarga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilgan to'liq minimum bag'i kreativni bag'itlar bor. Yeniden boshlash kerak. Qaysi zakon o'ta zarur, poetap o'zgartirsa bo'ladi.
O'lka yirik yer osti zaxiralari, suv energetika boyliklariga ega, ishchi kuchi arzon. Bu afzalliklardan unumli foydalanish darkor, deydi tadqiqotchi, nodavlat tashkilot rahbari Bulush Saiyev. Mazkur iqtisodiy hamjamiyatning muhim tarkibiy qismi bo'lmish Bosh ittifoqiga kirish yoki kirmaslik xususidagi bahslar Qirg'izistonda ko'pdan buyon davom etib kelgan. Mahalliy kuzatuvchilar nazarida qizg'in bahs va tortishuvlar oxir-oqibat mamlakat manfaatlarini imkon qadar inobatga olinishiga olib keldi deyish mumkin. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Odiljon Obidov:
Tamojni sayyuziga kirishdan imkoniyatlari kengayadi, o'z o'rnini topoladi bu nimada degan fikrlar ham bor. Ayni vaqtda Rossiyaga, Qozog'istonga o'xshagan, ekonomikasi mustahkam kuchli Belarusiyaga o'xshagan mamlakatlarda orasida o'z o'rnini topoladimi? Yoki bo'lmasa ikki darajalik ekonomika bo'lib qoladimi? Degan odamlarda tashvish ham borda. Endi chala mamlakat bilan muzokaralar, ko'pdan beri olib borayotgan tahdidlar ishlari, boshqalar shu darajaga yetib qoldiki, hozir menimcha orqaga yo'l yo'q o'xshaydi. Endi yanvardan yagona boshqona, yagona ekonomika, iqtisodiy aloqalar menimcha amalga osha boshlaydi. Endi buni hayot ko'rsatadi degan fikr bor. Lekin asta-sekin mamlakatlar bir-biriga bunlarni integratsiya qilib, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga qattiq urinayotgan vaqtda hozirgi davrda menimcha aravadan tushib qolish ham to'g'ri bo'lmaydi. Şimdi bu iktisadi birlemçilik Kırgızistan'da iktisadını rivojlantirishga zamonaviy ekonomikani qaror toptirishda respublikaga foydasi tegishi mümkün. Bu bir yılda, iki yılda hal bo'lib ketadigan problema emas. Integratsiya qilishda bir umumiy xo'jalik, umumiy madaniy, sotsial, boshqa birlikka birlashtirish menimcha oson bo'lmasa kerak. Lekin foiz ketyapti. Endi buni Kupa astiga olmazsan benimce bu masalanı ahir geçeğine yetkiziş gerek şekiliydi.
Sonuçlar Kırgız hükümeti o zümasıdaki vazifeni ada etkeni, endi söz memleket Ali Kengeşi'de kalganını urgulaydı. Kırgızistan parlamenti deputatı Anvar Ortikov aytishicha, ushbu qonun chiqaruvchi tizimda Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirish harakatlariga nisbatan ijobiy munosabat mavjud.
Iqtisod vaziri Timisari yaqinda matbuot anjumanida aytib ketdi, 90 ga yaqin normativ huquqiy aktlarda turli hujjatlarni qabul qilishimiz kerak. Endi hamma narsa jumhuriy kengashda, ya'ni parlamentda qoldi, deyapti. Parlament bu ishlarni amalga oshirishga naqadar tayyor, naqadar hozir? O'zingizni shaxsiy fikringiz, Anvar aka, Qirg'izistonni Yevroosiyo iqtisodiy birlashmasiga, hamjamiyatga kirishi Qirg'iziston uchun qanday afzalliklar olib keladi, qanday o'ziga xos savodliliklar, tashvishlar bo'lishi mumkin, riski? Qirg'iziston iqtisodiyotini Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati iqtisodiyotiga moslashtirish uchun yirik moddiy ko'mak ajratilgan. Shu ko'makning maqsadli ravishda ishlab ketishiga bir kafolat bormi?
Aksar suhbatdoshlar fikricha, Qirg'iziston Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati tomon yo'nalishda salmoqli qadamlar bosqichiga kirmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.